Матери. 93,9 FM. В студиото на Радио К2 започва традиционния за този час обзор на деня. Днес сряда, 25 юли 2012 година, с моите гости, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Владимир Кучев и Спартак Софийков. Добър ден, добре дошли.
Здравейте.
Добре, здравейте.
Няма как, трябва да започнем с темата на деня. И това е петия вот на недоверие за кабинета Борисов. За кого е по-голямо изпитание този вот на недоверие? За управляващите или за опозицията?
За търпението на тези, които гледаха дебатите по вота на недоверие вчера.
Така.
Защото ние доказваме една отдавна известна и установена практика в тази важна, иначе парламентарна процедура, наречена вот на недоверие, а именно практиката да се самите дебати да бъдат вяли безинтересни, да се повтарят аргументи, нито един от които не е нов, ами са били чувани не веднъж през
медиите. И написани многократно.
Да, написани многократно. Да се претоплят едни и същи обвинения към миналото, да не се чува никаква визия за бъдещето, нито от страна на управляващи, нито от страна на опозиция. И в крайна сметка да се цялото това събитие да се свежда до един не особено интересен спектакъл, в който самите актьори не са изключително развълнувани. На мен ми направи приятно впечатление по време на вчерашните дебати, как те дори не си даваха труда да слушат какво е говорено преди тях, в предварително на подготвените си изказвания, на няколко пъти казваха неща, които вече са казани преди тях и те ги казваха, че за първи път трябва да кажем днес.
Така.
На четири пъти, например, повтарям, четири пъти, депутати от ГЕРБ обърнаха внимание, че никой днес не каза нищо за доклада от 2008 година.
Така.
И още са други примери, които могат да бъдат дадени, които не са много ласкателни за парламентарната институция, изобщо за кондицията на тази процедура. А смисъла на този вод, както винаги е повтарян от абсолютно всички в течение на 21 година, откакто има конституция, смисъл на този вод не е само единствено, даже почти никога не е да се събори правителството, колкото опозиция да получи телевизионен на радио шанс, обществен шанс да предизвика не само дискусия по подигнатите остри и тежки въпроси, но и заедно с това да може да изложи ясно, внятно своите собствени отговори на тях. Понеже вчера това, което очаквахме да чуем и поне аз очаквах да чуя, беше да се каже ясно какво опозицията ще отговори тя самата на критиките на Брюксел, на препоръките на Брюксел, какво ще направи с правосъдието и вътрешните работи. Ще назначава ли магистрати, как ще ги избира, по какъв начин, какви реформи предвижда, с какъв ресурс, каква подкрепа ще търси, откъде ще търси, да се чуе ясно един проект за управление, който да бъде поднесен на публиката, за да може тя да прецени кое предпочита, това, което е било досега или това, което евентуално може да се види в бъдещето, понеже това в крайна сметка е смисъла и това трябваше да бъде направено. Една година преди изборите вече е времето, когато опозицията трябва да излиза с конкретни.
Да, защото няма кога да ги балансира, да, точно
беше
така.
Един добър шанс, който беше пропуснат, според мен.
Но пък за сметка на това вчерашния дебат ще го запомним с нещо невиждано и нечувано досега. Известният български депутат Яне Янев.
Отново... Те бяха известни български депутати, не Волен Сидеров.
Да, но Яне Янев се разписа отново с една екстравагантна идея. Той предложи БСП да направи паметник на вице-премьера Цветан Цветанов.
Точно така, да.
А като си спомняме, че само преди няколко месеца той уволняваше правителството и лично премьера Бойко Борисов, много интересна беше съпоставката между позицията му преди няколко месеца и вчерашната, когато искаше да се изгражда паметник на Цветан Цветанов. Аз лично помня тоталитарното минало на тази държава. Нямам спомен някой в Народното събрание да е ставал и да е предлагал да се издига паметник на Тодор Живков.
Трябва да оценим
за Димитър Стоянов.
За Димитър Стоянов въобще пак не е ставало.
Трябва да оценим сарказма се пак от думите на Яне Янев. Може би действително господин Янев с изказването си вчера доказва, Първан, че управляващото мнозинство има свой Волен Сидеров. Общо взето, че управляващото мнозинство има свой говорител, който може да си позволи така стилистика. Впрочем, дебатът вчера беше като по учебник. Ако трябва да бъдем откровени, значи ГЕРБ имаха три защитни тези. Едната е, първо, доклада не е толкова лош, един от говорителите ме засегна. Втората защитна теза беше, доклада не е само за нас, втори говорител засегна. Трета защитна теза беше, непристойно да се говори за политика по време на атентат. И това беше третия говорител, който каза, сега си представете, че както имаше атентат, па сега няма да има и правителство, ако вземе да падне. Освен тия три говорители, аз видях тримата ресорни министри, т.е. абсолютно от страна управляващите отиграване христоматийно. Що се отнася до опозиция, тя също постави като учебник, твърда политическа атака през политическите си говорители, но трябва да признаем, че ГЕРБ избра логична тактика. Политическата атака на БСП увисна във въздуха, защото срещу нея не стояха политическите отговорности. съотборници, с едно изключение. Разбира се, Цветан Цветанов. Той просто нямаше как да не бъде там. Но нямаше го Бойко Борисов. За пореден път. А министрите, които говориха, съгласете се, са може би най-негербаджийските като излъчване министри, най-непартийните, с изключение. Разбира се, на Цветан Цветанов, но в случая то е изключението, което идва да потвърди правилото. Така че дебата наистина може да мине под знака на нищо ново. А в конкретния случай нищо ново обслужва ГЕРБ, защото трябва да признаем, че резултата по терена, такъв какъвто е в момента, не е толкова лош за ГЕРБ, като за влизане на четвъртата година от мандата.
И понеже говорим за резултата от влизане на четвъртата година, непременно да искам да се спрем на последните две изследвания на НЦИОМ, Центъра за изследване на общественото мнение Alpha Research, където и от без лупа, с просто око се забелязва, че има вече тенденция на спад на доверието. Разбира се, не така ярък, както при други правителства до сега, но очевидно ще се ерозира доверието през четвъртата година. Въпросът е обаче дали ще се пречупи или само бавно и постепенно ще ерозира, защото вече това се забелязва не само към партията ГЕРБ, не само към правителството, е персонално и към харизмата Бойко Борисова. Впрочем, освен на тези данни, прави ми впечатление, че някак Бойко Борисов започва на повече да мълчи напоследък. Някак отново е обиден ли е? Какво се случва с него? Имате ли представа вие като политолози?
Впечатлението ви е без съмнение на значително за обсъждане, защото обикновено бяхме свикнали в критични за имиджа на това управление ситуации Бойко Борисов да прилага изпреварващи действия с доста по-голям замах и въображение. Той веднъж чете доклада на депутатите, все едно е негов съавтор. Mm-hmm. Веднъж предвари един вод с министерски промени, ако не ме лъжи паметта.
Да.
Веднъж иска вод на доверие след флашките и очакваш си този път нещо такова да направи. Даже в петък той плеко детински, може би, се изтърва и казва, бе, знаете ли, че след вторник може да има друго правителство.
Да, да.
Което подхрани онзи слух зловреден, според който се очакваха едва ли не предсрочни избори. А за него има един още по-зловреден слух, а именно, че този зловреден слух е с автор самия Борисов. Така че едва ли не цялата такава анализаторска общност се затрепери всякакво може да стане. Ще пробва ли Бойко Борисов някакъв рестарт? Нищо да не се случи от този момент.
На никакво ниво. Не само избори, не само ново правителство, не само министри, на никакво
Борис
ниво. Защото това е един много съществен момент от самочувството, което са добили управляващи, в който те са прави в абсолютно всичко и самата идея за оставки при проблем.
Така?
Не просто оставка, която Бойко Борисов е решил, че не харесва някого в някакъв момент, а оставки при някакъв проблем им е чужда на самото мислене, на самото им същество. Тоест, какъвто и проблем да възникне, те няма да го оценят като такъв. Те ще продължават да обясняват, че черното е бяло на първо място и че те са по-прави от всякога и че вършат само единствено успехи, че няма нищо друго. Как при успехи да се искат оставки?
И освен всичко друго, може да се съди, че по това поведение на министър-председателя, впрочем, тук не че при февруарския доклад беше много по-различно и той и тогава някакси, като че ли се предаде в пропаганден план, не родиха нищо ГЕРБ като ефектно действие, но този път това прилича много на глуха защита и не някакво доиграване на матча, но все пак до края на матча има цяла една година, при това студен период. Сега вярно е, че ние многократно сме говорили тия пароли, като дойде студения период, нали ще се случи нещо лошо на ГЕРБ.
Ама наистина сега като дойде студения период, защото едновременно горива, парно, вода, студена, топла вода, храните, хляба. Министър, до сега министър не си е позволял да излезе и да каже, да, ще се увеличава, ама няма да е два пъти.
Положение, че преди време беше казал, че всяко по-наточно увеличение на цената на хляба, ще бъде спекулативно.
На всичкото отгоре, да.
Но,
все пак
аз вярвам, че ГЕРБ имат козове в ръкава за последния момент. Убеден съм
това. В смисъл,
че вероятно са се подготвили ситуацията, която ги чака, вероятно имат съответните буфери в имиджов, а може би в финансов план. Така, щото да бъде преживян този период. На мен е друго ми е интересно. Обаче, ако тенденцията продължава в този план ГЕРБ да губи доверие, може да се стигне до една съвсем нова психологическа ситуация, в която левицата като че ли да се почувства равна на ГЕРБ по обществено влияние. А тази ситуация ще бъде нов етап, не само в жизненият цикъл на партия ГЕРБ, а въобще в политическия процес в страната. Още повече, че и както говорихме и преди време, може би пак в това студио, така или иначе, вече няма толкова голямо значение ГЕРБ с какво доверие и с каква подкрепа влиза в четвъртата си година, при положение, че ГЕРБ вече не носи обаянието на он е харизматичен играч, който може да бие всички сам. ГЕРБ вече е част от коалиционния разговор. Аз колко точно, с какви точно цифри влизаш в този коалиционен разговор, не е от толкова голямо значение, след като ти вече си загубил основното си.
И друго ми прави впечатление. Значи едната тема е коалицията, която беше мръсна дума, пък сега започна вече много активно да се говори в на този терен, много активно се говори. И друго, някак премиера спря да бъде свещена крава. Започнаха от тук, от там, разни професионални групи, обществени групи, журналисти и така нататък да го критикуват. Нещо, което 3 години практически не се случваше. И той дали пък не ни се обиди и заради това?
Трябва да разсъждаваме колко обичив е премиера. Аз не се чувствам специалист.
В случая трябва да го обсъждаме, защото той като един господ решаваше всички проблеми на държавата в рамките на тези 3 години. Той спираше протести, даваше пенсии, решаваше атомни централи, заводи в Кърджали и така нататък.
Някои неща вече изглеждат неспасяеми. Например, завода в Кърджали изглежда се повече неспасяем.
Но тогава малко ли много тези въздесъща. След случая в Бургас някак си обстоятелствата припомниха, че има и външни сили за този бок. И малко ли много това също е фактор, поне според мен. Аз така тълкувам и мълчанието му като опит да се дистанцира, да притъпи остротата на това, което може да се случи при евентуално развитие на сценарии, какво правим с националната сигурност около случая Бургас. Може би в това отношение вота на доверие според мен беше полезен за всички, понеже той успя да върне топката в центъра, да върне политическия дебат там, където му е мястото, да отклони вниманието от темата, която е в окото на бурята буквално. И по този начин политическия елит да се ангажира изцяло с вътрешно-политическия ред, макар и опитвайки се да се абстрахира от външно-политическите фактори, което е малко...
Мен ме интересува и нещо друго в контекста на събитията от последните дни. Имам предвид и доклада мониторинговия на Еврокомисията и вота на недоверие. Сега, дали е червен картон или е жълт картон, дали е най-критичния или е по-малко критичния, нека да не съпоставяме и да не се опитваме ние да бъдем измерителите на критиката на Еврокомисията. Но е много важно да си дадем отговор на въпроса. Сегашните управляващи наясно ли са с проблемите, които се поставят в този доклад, с 17-те препоръки, които се дават в него, и за тази една година ще могат ли да решат тези проблеми? В състояние ли са те да се преборят със собствената си липса на посока? За мен това е най-тежката оценка, която съдържа доклада. Липсата на посок. Ще успеят ли те да се справят с това през последната година? Само че това ще стане след кратка рекламна пауза и трафик информация.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. И в студиото на Радио К2 продължавам с моите гости, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Владимир Кучев, Спартак Софийков. И на моя въпрос. На моя въпрос, какво можем да очакваме в последната година? Те могат ли тези управляващи да се справят с ситуацията, в която сме изпаднали? Най-кратко зададен въпроса ми. Спартак Софийков.
В толкова краткосрочен план едва ли биха се умели, които и да са на власт, да реализират някакви генерални промени, да обърнат сатуквото на 180 градуса и да направят такова впечатление на български избирател, че да засилят своята евентуална електорална подкрепа. Въпреки това, според мен, ГЕРБ ще изяви воля и желание да направи това нещо, и аз бих искал да прокарам тезата, че въпреки всичките критики до тук в управлението на ГЕРБ, въпреки всичките пропуски, те на моменти проявяват една политическа воля, която до сега не е била проявявана, особено в по време на предишните две правителства, която според мен би могла да ги спаси от по-голямо падане на техния рейтинг, което се наблюдава в последните месеци.
Аз само една ремарка имам, че само с политическа воля не се решават проблемите, за съжаление. Защото политическата воля е едната страна на въпроса, но действията са тези, които остават трайните следи. Само с политическата воля оставаш с обещанията. Впрочем, Бойко Борисов спечели властта, ГЕРБ стана управляваща партия, той министър-председател, с три много важни обещания. И те са впечатляващи, и затова сме ги запомнили. България в еврозоната, България в Шенген и България без наблюдение върху правосъдието и вътрешния ред. Тези три впечатляващи, и затова казвам запомнящи се обещания, нито едно от тях до сега реализирано. А иначе една фундация, си спомните, че беше изчислила, че само 11% от обещанията така са изпълнени.
Въпросът е, че аз преди малко се споменах за черното, което става бяло понякога, и в тези три случаи това го наблюдаваме специално, защото тези три неща, за които вие говорите, ами те са изпълнени. И това го чухме директно от представители на управляващите. Че ние сме покрили всички критерии за еврозоната, всички критерии за Шенген. И все едно сме вътре, че проблема е друга.
Само, че не сме.
И че мониторинга механизъм де-факто е премахнат, поне чак до година, на края на следващата година ще го има.
Аз ако съм на тях, още няма да се радвам, че чак до година, на края на година.
Така. Шенген, защото както виждаме, камикадзето е влязло.
Камикадзето е влязло в Шенген, поради което да, вече няма граници в това отношение.
Черния хумор, но той не е мой. Просто в случая.
Да. Друго употреби този хумор.
Но така, без съмнение неща са по значи, но трябва се пак да отчетем и факта, че аз не бих му рекал точно воля, бих му рекал по-скоро импулс, втуркане. Старите хора употребяват така много по-цинични изрази за това. Дойде ми на език, но айде, ще се въздържа от такава стилистика.
Не стил, къде,
стил къде
е да, оня
големия касапин, нали, нещо да, подобно.
Да. Днес и за оня якия.
В доклада, защото ако синтезираме доклада, сега малко профански, ако щете, но воля без посока. Какво значи воля без посока? Воля без посока означава муха без глава, каза някой днес в друго радио. Но да го кажем така, запален двигател без шофьор. Или те да знам, и аз. Пък и какво значи воля? Волята означава да се отстояват в крайна сметка решенията, да се отстоява някаква политическа линия, не да се променя под натиска на когото е било справедлив или несправедлив натиск. Но волята означава отговорност. Поемане на отговорност, дори цената на загуба на този прословут рейтинг. Защото в крайна сметка този рейтинг се събира за да се ползва за нещо. Иначе аз съм съгласен, че действително тази власт е много реактивна в изучването си, много гъвкава и показва отзивчивост, но пък понякога не показва отзивчивост в ключови моменти. Така че това трябва да се отчете. Въпросът е стратегичността. Нали? Моментната воля никой не отрича. Както виждаме, и Европейската комисия не отрича. Това май единственото, което не отрича.
И законодателната дейност.
Да, разбира се.
Че са приети необходимите закони. Впрочем, да, извинявайте, Спартак Софийков.
Бих искал да направя само един коментар във връзка с шофьора, който вие споменахте. Всъщност, към този момент на политическия хоризонт не изпъква нито един друг потенциален шофьор, което, за съжаление, е печално и жалко към настоящия момент, но може би понякога българския избирател трябва да се примири с най-малкото зло, отколкото да търси най-доброто. Така че, въпреки че волята може би е единствения актив, единствения позитив в този доклад, това все пак е нещо.
За запаления двигател добре, че го има, но тия цени на бензина е въпроса до къде може да стигне
с него. Но има и магистрали, така че може да се стигне далече. Така е очевидно. Не, ако
много метафори, ако да се върнем към реалността.
Ако продължим метафорите, може да напишем нов доклад. Без
Да. Впрочем, понеже заговорихме за бензина, заговорихме и за колата, Мартин Шулц, не аз, не някой от тук в България, председателя на Европейския парламент, предупреди. В Европа може да избухне социален взрив, а у нас?
Защо не?
Това ли е кратки отговор? Защо не? Да,
на субективни предпоставки да се случи.
Но ги няма субективните.
Да.
Няма.
Иначе казано, ръководната роля и организиращата сила.
Ами точно така, защото достатъчно много сме наблюдавали как българското общество се затворило много в себе си. Реакцията при него не е в излизане на улиците, масово излизане на улиците, имам по социални и икономически поводи, а самозатваряне. И това са хора, които до голяма степен, огромното количество от хора, които са бедни, които са на ръба на бедността, които са много под този ръб пак на бедността, тези хора, те не вярват, те са отчаяни, те сами няма да излязат, понеже не мислят, че нещо се появи. Когато няма кой да ги поведе, очевидно няма кой да ги поведе, не виждам този взив как ще се възрази.
Аз не знам дали заразителната сила от другите държави няма да дойде от само себе си в България, защото вие виждате какво се случва в Италия, в Испания, в почти всички държави от Западна Европа, където протестите набират много сериозна сила в интерес на истината. И не случайно шефа на Европарламента тази крилата фраза употреби тази седмица. Това негово предупреждение не идва само за да активизира левите сили, образно казано, а идва да покаже на лидерите в Европа, че нещата вече са достигнали до едно много тежко положение. Задава се втора криза. В еврозоната всички икономически специалисти, икономисти специалисти твърдят, че отиваме на второто дъно и отива в рецесията и в 2013 година, след като се смяташе, че още първото три месече на 2012 ще се излезе от тази ситуация. А какво остава за държави като България, в която доходите не са пипвани три години?
Слабо България излъчва някаква стабилност, макар на едно минималистично ниво. Нека не забравяме, че емисията, с която свързва името си господин Дянков, протече успешно и това означава, че
Доверие има,
защото да, бяха постигнати добри условия, значи в крайна сметка...
За много катък период от време бяха закупени тези бъгачи, за невероятно катък период от време.
Което, да, което означава реално, че
Извинявайте, че ви прекъсна за лън, защото стана дума за дълга, но всички икономисти отбелязват, че е малък дълга и затова са така бързо продадени. Ако ставаше дума и за 5 години,
да.
Ако ставаше дума за голям дълг и за 10 години, много по-различно щяха да се развият събитията.
Може да направим етапна калкулация, обезпечихме следващото предстоящо плащане, даже имаме отгоре. Но след тази стабилност, крайна сметка е стабилност погледнат отвън.
Точно така.
Вие сте права, няма как да не се съгласим всички. Мисля, че и стабилността се мери по собствените джобове. Това не звучи,
а те много оценяха напоследък и затова, когато оценявахме тригодишното управление на през тази миналата седмица на ГЕРБ, много крайни, диаметрално противоположни се получиха оценките за опозицията провал, за управляващите забележителен успех, а къде е истината, къде е трезвия, реалистичния поглед на непредубедения българин, според вас? Защото вие сте част от това, което наричаме коректива в обществото, политолозите. Как можем да оценим тригодишното управление на ГЕРБ през погледа на политолозите? Не очаквах, че този въпрос ще предизвика такова мълчание. Владимир Кучев.
С една метафора, мисля, се ме казва и друг път. Би го сравнил с като сключването на брак. Обещанието и ясното съзнание, че първата година е най-трудна и последствие се оказа, че останалите просто стават непоносими. Мисля, това нещо подобно се случва. С ясното съзнание, че нещата ще са трудни, но трябва да се премине през това нещо. Но въпреки това, в един момент се оказва, че това непоносимо състояние може да ескалира до момента, в който обществото да реши, че по-хубаво въобще да не се ангажира с това, което се случва и да застане на позиция самозатваряне, отколкото да се ангажира с проблеми, които така или иначе не може да реши.
Впрочем,
няма как реално да повлияе върху конфигурирането на властта.
Изключвам автомагистралите и инфраструктурните проекти. Кой е секторът, с който това правителство може да застане пред избирателите и да каже, ето тук са нашите големи успехи? А изключвам инфраструктурните проекти като автомагистрали, защото Станишев даде отговор. Колко километра всъщност са построени от тройната коалиция, колко километра са започнати от тройната коалиция и колко километра построява сам ГЕРБ на базата на нови проекти и осигурени нови пари. Нещо повече. Днес един от икономистите, които бях поканила тук, припомни, че тепърво имаме да чакаме пари за тези автомагистрали. Парите не са дошли още за тях. Ние сме ги построявали досега с наши собствени пари, черпени от републиканския бюджет. А кога ще дойдат тези пари и в какъв размер, никой още не може да каже. Така че кой е сектора, с който правителството или кои са секторите, с които правителството могат да се похвалят?
Чухме отговор на този въпрос от самия вътрешен министър. който много дълго и постоянно в рамките на повече от 40 минути обясни каква е ситуацията в сферата на вътрешните работи и съвсем спокойно от думите му човек може да стане с впечатление, че това е именно този сектор. Защото бяха споменати цифри включително по отношение на ръста както на арестите, така и на присъдите, които са получавани, на разбиването на над 600 престъпни групи, което е по собствените му думи безпрецедентно в модерната българска демократична история. Тоест, отчетността, това, което е предложено нещо като отчет пред обществото в рамките на 3 години, сама по себе си е впечатляваща.
А защо така Еврокомисията не ни разбира и дава обратните оценки точно в областта на съдебната система и вътрешния ред?
Защото очевидно, че първо, че цифрите са такава материя, която всеки може да я чете по различен начин. И я чете по различен начин, не само, че може. Но и винаги реалността е някакси по-комплексна. От всяка област човек може да подбере 10, 15, 20, 30 фактора, които да обяви за положителни, а тези, които не са положителни, да ги спести. И обратно, да избере съвсем противоположната гледна точка и да защити една съвсем различна, макобено противоположна, диаметрално противоположна позиция, едно се набива в съвсем различно измерение. И това нещо се появява отново за пореден път, то стана много през последните години, стана много остро като усещане. Усещане за паралелни реалности, в които се живее. И това е защото до този момент нямаше като че ли такова драматично разминаване, драматично цялостно разминаване в гледните точки за реалността, да, на паляващи опозиция. Тоест, независимо от оценките, които са давани, от обясненията, които са давани, даже разликата в оценките между СДС и БСП в края на панението на Жан Виндов не е била толкова драматично различна, колкото и сега, за това какво се случва в момента. Не говоря въпроса кой е виновен, а какво в момента е реалността, дали успешно или неуспешно, дали навсякъде е успешно или не е едно управление, както е сега. И тук е един момент, който винаги е много деликатен. Когато политиците нямат една основа, на която да стъпят, без което да знаят, че не може да се мине. Че това са фактите. От там нататък ние можем много да се каем за интерпретациите, но това са фактите, без които не може. От там нататък вече се навлиза в области, които винаги са строго специфични и строго експертни, които обществото в целостта си никой не може да разбере напълно. Тоест, повечето хора, огромното мнозинство от хората не са тесни специалисти нито в областта на магистралите, нито в областта на залагането на престъпници, нито в областта на организация и менеджмент на здравната система, дългове на болници и така нататък, да не изброявам, да могат да преценят от думите на министър Цветанов или на бившите министри Иван Петков и Михаил Миковчева, къде точно истината и какво е отразява в най-голяма степен състоянието на дадения сектор. Тоест, липсва от тази основа, от която да има, от който политическия живот да бъде едно цяло. Тоест, трябват някакво различни политически живот.
В този смисъл, в отчета вчера на министър Цветанов, на мен лично не ми стана ясно, а и той не се опита и да го обясни, кои са онези 12 най-влиятелни криминални структури, групировки, които годишният оборот е 1,8 млрд. евро, което ограничава конкуренцията и чуждите инвестиции, цитирам дословно, и осигурява платформа за влияние върху политическите процеси и държавните институции. Това е обобщение пак в този доклад на Еврокомисията. Се очаквах, че министър Цветанов или министърката на правосъдието ще се спрат на тези 12 групировки, защото щом ги знае Еврокомисията, логично е да ги знаят и нашите министри. Но още не стана дума.
Също така логично е да ги знае опозицията.
Логично е да ги знае и опозицията.
Тогава, че никой не ги знае.
Да.
Освен в Брюксел.
Да, освен в Брюксел. Да. И тогава се задавам и логичния въпрос. Крайна сметка, при тия диаметрално противоположни оценки, които си дават управляващите и опозицията, българина започва най-много да вярва на това, което казва Брюксел. Едно време българина вярваше на Москва, сега вярва на Брюксел. И стигам до следващия извод. 90% от българите, според изследване на социологически агенции, 90% от българите вярват на европейските структури и не вярват на българските структури. Защо стигнахме до това положение? Но след малко ще отговорим на този въпрос. Имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер. Аз се казвам Стефан Стойпов и слушам редовно вашето радио.
Благодаря ви. Слушаме ви и ние.
Да ви дам отговор на вашия въпрос.
Да.
Преди малко вашите гости, политолози, замъкнаха при вашия въпрос.
Да.
Има очаха около 30 секунди.
Така.
Същото на Пегов Шак Ковачева, която е шеф на Транспер, там какво беше.
Трансперенси, да.
Да, че трудно го казвам. Та мисълта ми, тя знаеше, когато беше в тази структура, кои са тези 12 мафиотски структури. Когато стана мисъл на правосъдието, онзи ден, някакси странно не ги знае. И тук също се получава, че това е едно лицемерие, в което ти, когато станеш или имаш власт, или имаш позиция да бъдеш някъде, ти страхуваш да кажеш това, което всички знаят.
Да.
Ами хайде тези ваши колеги там или тези хора, които ще при вас като политолози, да кажат тези неща, които ги знаят, ако ги знаят, да ги кажат, а не сега да му
сега ще ги накарам. Е, сега ще ги накарам да проговорят за това, което знаят. Благодаря ви за вашето обаждане. Приятна вечер. Ние обаче прекъсваме с първата част на обзора. В следващата част ще ви накарам наистина да кажете, както ви призова нашия слушател. Защото сега следва рекламен блок и новините 19. Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоето. И в студиото на Радио К2, втората част на традиционния за това време обзор на деня. Денят е сряда, 25 юли 2012 година. А моите гости в студиото са политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Владимир Кучев, Спартак Софийков. Обещах на нашия слушател в първата част на обзора да кажете повече по темата за 12-те фирми, 12-те групировки, които разполагат с 1 млрд. 800 милиона. За това, коя е истината в крайна сметка за тригодишното управление на ГЕРБ? Тази на опозицията или тази на управляващите? Или тази на Еврокомисията? Защото тя също даде своеобразна оценка. Така че имате думата.
Относно 12-те знакови
Спартак
фигури.
Софийков.
Първо би било изключително непрофесионално и неетично един министър на вътрешните работи да излезе от трибуната на Народното събрание и да обявява имена на хора, които реално според нашите правораздавателни органи са невинни до доказване на противното.
Да.
Тъй като те, както знаем, функционират изключително ефективно.
Впрочем, нашия министър на вътрешните работи
много често
да го прави непрекъснато.
Да.
За да не кажа, да, често, за да не кажа непрекъснато. Защото това е и главното му обвинение към съдебната система. Той ги обявява за виновни, той ги обвинява за бандити, за престъпници, па видиш ли, съдебната система не ги осъждала. Така че едва ли това е големия проблем, но вие сте прав. Да. Принципно, не министъра на вътрешните работи обявява подобни структури. Но на мен ми се струва прав нашия слушател в твърдението си, че министъра на правосъдието, докато беше на обществена работа, образно казано обществена, тогава много точно визираше и проблемите на изпълнителната власт, и проблемите на съдебната, и проблемите на вътрешния ред и сигурност. А изведнъж в битието си на министър сякаш замлъкна.
Не просто замлъкна, почна да говори съмъзични неща.
Да.
Вчера в изявлението на министър Ковачева в поема на дебатите за вота на недоверие, тя се произнесе по доста по-ласкателен начин за доклада на Европейската комисия за напредъка на България през 2010 година, отколкото се произнесе преди година в качеството си на представител на организацията Transparency International. Тоест, на нас остава като публика да гадаем кога е била искрена, която е казвала това преди една година, което го казва сега.
Да, различният стол, на който сяда човек, очевидно дава отражение на това какви оценки дава в контекста на това, което вие казахте за министър.
Малко бяха гласовете, които бяха някакси разумни,
да,
в пленарната зала вчера. На мен направи пълно впечатление думите на някой студио, в който каза, че всъщност ние всички вика носим една много голяма вина за това, което случи през последните 20 години. Той го почна няколко пъти, че това е всъщност нещо, което не може да се оттича и не може по евтин начин да се прехвърля на едните на другите, но това трябва да се осъзнае, да се осмисли от него, да се изведат поуките, а не да се свежда до механични призиви, дайте да се обединим около националните цели, дайте да бъдем единни, понеже това също беше едно от, може би, четвърто послание вчера на управляващите на четвърто място, което идваше за това, че трябва да бъдем единни в националните цели, да се обединим този път в своите усилия в името на следването на някаква такава обща българска цел.
Изказвам от Николай Младенов най-ярко,
но и от още...
Да, изказвам
Николай. Знаете ли, аз ги разбирам. След няколко случки, които имат те вътре в своите редици, крайно време да призуват да са единни. Защото представете ли си ваш депутат, от ваша парламентарна група, да го обвинят в подкупи, че е взел 50 хиляди, поискал дори 100 хиляди, да го вкарат в следствието и няма как да не призовеш да бъдеш единен. Защото тези явления не може да не ерозират обстановката вътре в парламентарната група.
Не съм сигурен дали това... Възможно е и друг прочит. Възможно е и прочит, в който те затова го посочват, понеже в тази парламентарна група 100 хиляди няма за нищо.
И затова както и да го погледнеш, депутат, действаш депутат с подкуп 50 хиляди и искал 100 хиляди, това не се е случвало в историята, политическата история на България, говоря последните 20 години.
Депутатите от всички политически сили е сериозно съмнително. И тук, общо взето, хората, които правят тези анализи в партия ГЕРБ, вярвам, че ги има, си дават вероятно сметка, че ако не с друго, партия ГЕРБ може да бъде запомнена и с такъв тип ходове, защото на фона на
всички останали,
на фона на доверието, с което се ползва парламентарната институция, доверието, с което се ползва всичките партии, както преди малко и колегата отбеляза, защото ето хората, които не виждат нищо по-добро, на този фон и това е добро. Пък и да, то може да ерозира обстановките вътре в партията, но пък в известен степен може и да имунизира, защото да, струва ми се, че тук имаше и известна показност на зидателност в действията. Вероятно и такъв ефект е търсен. Пък и така бяха обяснени действията, типа прочистваме се. Сега друг е въпрос, разбира се, ако ще трябва да се прочистваме от такива големи неща и виждаме тези, какво ли не виждаме. Нали, винаги стои това съмнение, но ГЕРБ прави такъв тип стъпки и при това ги прави с доволен пропаганден ефект. Друг е въпросът, че такъв тип стъпки са просто стъпки. Пак някакси ни липсва посоката. Липсва ни стратегичността. Що се отнася до вината и споделената вина, все пак би следвало да се върнем и това прословото спиране на еврофондовете, към което всички се насочиха онзи ден, но все пак нека си дадем сметка, ние общо взето това управление дойде на власт с идеята, че ние за спирането на еврофондовете и всичките парични кривици знаем. От сега нататък въпросът е да ги поправим. Тоест, сега, колкото и управляващите твърдят, че докладът е за 5 години, все пак последните 2,5 години са след предишните 2,5 години. Все пак, общо взето, ние всички тия проблеми ги знаехме в началото на мандата. Въпросът е защо сега продължават да се наличат.
Не само това, защото се появили други, които не са били отразявани в предишните доклади.
Тоест, в крайна сметка, ние не можем на килограм да оценяваме ни 5 години, трябва да ги оценяваме тяхната причина следствена и връзка и хронологична последователност. Все пак 2012 е след 2008.
Една и съща администрация или почти една и съща администрация, става дума за механизми, които макар и променени, не са променени на 100%. Тоест става дума за неща, които логично да бъдат в някакво единство.
За минутка ви прекъсвам, защото имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, кратък въпрос към студиото. Не мислите ли това е случай с депутата, дето го хванаха с парите, че това е просто бутафорно и смехотворно, че това е една дребна сума, за която въобще не може да се говори, че това е един депутат, за който въобще не може да се говори, на фона на големите пари, които ще плати целия български народ за електричество 13%, изнасят го за Сърбия, изнасят го за съседните държави и се свидетели, както в миналото изнасяха жито, а тук се увеличи хляба, сега изнасят електричество. Какви милиони вземат за електричество и колко пари ще плати народа? Така че тия 50-100 хиляди в джоба на депутата, не мислите, че това е много смешно и много бутафорно и несериозно.
Благодаря ви за вашето обаждане. Приятна вечер ви пожелавам. А ние продължаваме от студиото на Радио К2 с политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Владимир Кучев, Спартак Софийков. И още един въпрос в първата част остана да отговорим в нашата втора част. Защо българските граждани, гражданите на Република България, с такова огромно доверие, почти 90% обществена подкрепа у нас за 5-годишния механизъм за наблюдение, такава е неговата популярност, изчислена от социологически агенции, а докато българските институции рязко спада доверието, в това число и на Народното събрание, най-представителния орган на държавата.
В крайна сметка доверието на Народното събрание се повлиява и от електронната картина. Сега, когато няма, спада, ерозира постепенно доверието в управляващата партия, очевидно е, че и Народното събрание губи част от популярността си. Народното събрание, впрочем, от години мери ръст, ако въобще може да се измерваме институции, защото институциите все пак се подчиняват различна логика, както и популярността в тях, но Народното събрание от години мери ръст със съда и прокуратурата. Да, и това са обичайните лоши, в това няма никаква новина. Жалко е, впрочем, че няма новина в този сектор, но тези неща продължат. Що се отнася до Народното събрание, той имаше един кредит на доверие с победата на ГЕРБ през 2009 година, който е изчерпан и Народното събрание на онези нива, които познаваме. Що се отнася до популярността на европейските институции, те отдавна на тях се гледа като на еталон, като на ултимативна инстанция, към която можем да отнасяме своите надежди и въжделения и щения.
Също като доверието в еврокомисарите.
Това е нещо като доверието в Кристалина Георгиева, за която мнозина питат защо стои в класациите по доверие, класациите отново в кавички, разбира се. Ами стои, защото това е летвата, това е еталонната мярка в общи линии, в очите на българите. Впрочем, ако трябва да се върнем към министър Цветанов, министър Цветанов имаше периоди преди 2 години, когато той надминаваше по доверие Кристалина Георгиева, че да, е Бойко Борисов.
Така.
От тогава насам, след този черен, онази черна за него есен на 2010, ако се не лъжа,
с апартаментът.
Когато стана ясно, нали, изясни се част от въпроса за изложението, който беше сегнат в темата с паметника онзи ден, тогава някакси той рязко загуби популярност, за да се кротне доверието към него на едни пак не ниски нива. Министър Цветанов е един от популярните министри в това правителство.
А не смятате ли, че тази популярност на механизма за контрол, за проверка, за наблюдение, идват и от още едно обстоятелство? Много от надеждите за промяна в България, които се свързваха с ГЕРБ и 2009 година и не се реализираха, за наше огромно съжаление, започват отново да се насочват някъде навън, откъдето добре, че ги има тях, външните фактори, които дозъптят нашите вътрешни фактори. Защото не можете да ме убедите, че няма отстъпление от демокрацията и от така прогласяваната 20 години свобода на личността.
Няма. Лично Европа, нека да бъде внимание.
Така?
Който се случва на много места. Значи, той имаше много такива силни прояви в Полша по време на управлението на Бетата Качински.
Така.
Когато наистина бяха нарушавани
ведица.
Да, демократични принципи бяха погазвани. Стана емблематична се пак Унгария сега, откак Орбан е на власт. Точно, и то е грубо емблематична. И то свързано с промени в законодателство и налагането на мерки на чийто контекст България е на супер демократична страна на фона това, което става в момента в Унгария. И последният пример, разбира се, е Румъния, където някой го качествят като държавен преврат, което случва в момента. Но дали е държавен преврат или не, при всяко положение, там се използват методи на гърба политическа борба, които също все още у нас нямат аналог, слава Богу, поне да чутим на дърво. Тоест, при всяко положение, колкото и да се надяваме да вършим на тази външна оценка, на този външен фактор, който запти вътрешния фактор, външният фактор си дава сметка, че външният фактор гледа на България през определен контекст. И този контекст далеч, България първо не име първата грижа.
Естествено.
И второ не име най-черната овца. В този смисъл да се смята, че специално това е шанса на България. Отвън ние вече сме достатъчно дълго време в Европейския съюз, за да смятаме, че ще бъдем поети на директно управление и ще бъдат наложени директни мерки.
Да, но хората,
мерки,
които 90% дават подкрепа за механизма, си въобразяват точно така, че този механизъм съществува и той е направен за ръчно управление на България, за да може вътрешния фактор да бъде неутрализиран, когато той отстъпва от демократичните позиции. Първан Симеонов.
Проблема в съзнанието на мнозинството. Мене се струва, че по-скоро усещането за справедливост.
И той е част от демократичните позиции са и справедливостта.
Справедливост в разпределението на благата, но има преди далеч по-материалната.
Едва ли обществото е толкова назад в своето интелектуално развитие, за да смята, че механизма за наблюдение ще бъде този, който ще въдри социалния ред и справедливост в България?
Тъкмо това казвам. Тоест, доверието в механизма за наблюдение едва ли е продиктуван от доверие спрямо домашното приложение на демокрацията.
Аз много коментари чух от сериозни специалисти, които казват, добре, че го има механизма за наблюдение, защото в противен случай тукашните самозвани политици ще им се развържат ръцете за всевъзможни драстични техни изпълнения. Много специалисти.
Механизмът за наблюдение беше адмириран и от оставането на този механизъм в сила беше добра новина и за управляващите, преки че всъщност като че ли тук между другото изкусно от комуникационна гледна точка, тъй като че ли успеха тушират тази тема. Основната тема в крайна сметка е, че този механизъм остава.
Uh-huh. И то да става дори след изборите. Дори да се случи нещо позитивно, няма да бъде отчетено.
А напротив, още в първото прессъобщение официално, което видяхме от прес-център, който цитира господин Борисов, обикновено прессъобщения се пишат от прес-центровете или от съветници, още там видяхме колко хубаво е всъщност, че този механизъм остава. Нали? И очевидно, нали, той не просто остава, ми се и оптимизира, защото през 2018-та накрая ще бъде следващия. Се, това значи, 2013, боже мой.
Очевидно, след 18 месеца.
Очевидно мисля в далеч по-дълги перспективи. За разлика от управляващите, може би, но в крайна сметка това няма нищо особено. Какво като ще е в края на 2013, какво се променя?
Въпреки всичко има борба, извинете, че ви прекъсвам, борба за тълкования. Какво означава това, че ще бъде в края на 2013? Тълкования отново показват двете паралелни реалности, за които се позовах. Значи в един случай какво имаме? Имаме това, че за разлика от Румъния, на нас ни е гласувано доверие за много по-дълъг период от време. Иска да бъдат видени в съвкупността резултатите, които са бъдат постигнати, т.е. няма нужда да се проверяват стъпките към тези резултати, а последиците вече, готовите последици за един по-дълъг период от време. И това е смисъла на цялото това начинание. Т.е. на фона на примката, която се стяга около Румъния, която след няколко месеца отново ще бъде проверявана също така сураво по до сега паралелния във времето механизъм за двете държави. И другия вариант, че просто изказваме си опозиционни сили. Всъщност, че това правителство е загубило всякакъв европейска кредитна доверие и то няма да бъде повече оценявано. Че Европейския съюз и Европейската комисия не се интересуват от него, а чакат следващото правителство да оценяват него. И другия вариант е, че за разлика, пак понеже става дума за Румъния, че за разлика от Румъния на България не е даден шанс за поправители на тази зима, а напротив всичко това ще се прехвърли след 18 месеца.
За момент прекъсваме за кратка рекламна пауза и отново в студиото на Радио КВ след това. С мен Клара Маринова. И моите събеседници в студиото, политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов, Владимир Кучев, Спартак Софийков, но преди това е една много важна новина, която засяга почти всички българи. Лукойл намалява на два пъти заводските цени на масовите горива, бензина и дизела. Едното намаление беше днес, второто ще бъде утре. Заради разследването за картел и за да няма никакви съмнения, че търговците уговарят помежду си цените на горивата, рафинерията вече не обявява публично новите си заводски цени. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев обаче прогнозира пред BTV, че с намалените цени дизелът ще поевтинее с до 7 стотинки за литър, бензините с около 4. Промяната в цените се случва, след като през последните 3 дни петрол поевтиня значително на международните борси. Това е новината, която предполагам, че ви вълнува, защото от тази новина следват доста други новини. А ние продължаваме в студиото с обзора, в който става дума за оценката на тригодишното управление на правителството и какво се случва в България след 3 години. 3 години, в които очаквахме реформи, очаквахме възмездие за тройната коалиция, очаквахме удар и пречупване на криминалните контингенти. А според мене, правейки една равносметка тези дни и аз своята си равносметка на управлението на ГЕРБ, стигнах до извода, че ние сякаш се намираме почти в изходна позиция. Това, което се случваше 2009 година, няма огромна разлика с това, което се случва 2012 година. Тоест, големите обещания за големите реформи, за голямото възмездие и за пречупване гръбнака на престъпността все още не са се случили. Какво остава в тази една година до края на мандата на ГЕРБ? С какво ще успеят да ни изненадат? С какво ще успеят да ни зарадват? И какво не биха могли да постигнат? Вашата оценка. Борис Попиванов.
Очевидно е, че времето до изборите не е достатъчно за мога да бъдат тепърва стартирани, обмислени, обществено представени, проведени значими реформи в който е било сектор. Тоест, това, което можем да очакваме, това са резултатите от неща, които са до този момент предприемани. Сега, те огромна част от тях не само са обявени многократно, но и ние самите сме ги коментирали многократно, като започне с магистралите, мине се през метрото и се продължи с още редица такива действия, които са свързани с обновяването до голяма степен на инфраструктурата на страната и на част от големите областни центрове. И заедно с това самото говорене за реформи практически приключи. Не, оставете липсата на действие. Но от няколко месеца насам вече в здравеопазването изцяло е оставено на само себе си. Там като ли са яснота, че нищо не може да се направи това, което остава. По отношение на образованието предстоят неща, които не са без значение. Това е свързани с новата законодателна рамка, която е по отношение от началното, училищното, извинявайте, началното образование, да се стигне до висшето. По мен, които се снегат много неща, които всъщност трябва да оправдаят престоя на бившия ректор на Новобългарския университет в Министерството на образованието, младежта и науката. Заедно с това остава големия проблем с системата за енергийна ефективност.
Да.
С нещата, по които има доста неща са вече казани, по които трябва да се постигнат някакви резултати. Прословутото обвързване на газопреносните мрежи на България, Турция и Гърция, за да може да се избягат поне за някакви краткосрочни периоди, кризи като тези през 2009 година началото.
И цените, определенето на цените. Все още чакаме ония прословути 11%.
Да.
С които щеше да пада газта от Русия.
Това, добре, това ще наблюдаваме. При всяко положение новини ще има в редица от тези неща, но те ще бъдат по-скоро резултат на събития, на факти, които вече сме научили, за които вече е ставало дума.
Да, да.
Нищо ново няма как да бъде започнато.
Защото просто няма физическо време.
Не, че няма физическо време, няма да има резултати от него.
Да, да.
И иска големи усилия, а и настъпва все пак закономерното, нормалното копаване във властта. Нормалното притеснение, че всяко действие
може да донесе спадане на рейтинга.
Не само спадане
сега
на рейтинг.
Сега се прави само рейтинг и се готви предизборна кампания.
Разбира се, по време на предизборна кампания, какво друго може да се прави?
Но пък за сметка на това, според премиера, негови министри са вече влезли в историята. А според министъра на образованието, те вече влязаха в учебниците по история. Това, разбира се, предизвика една много бурна обществена вълна. Тук ще цитирам един виден наш социолог, който каза: ако имах деца на училищна възраст, щях да ги спра да ходят на училище. Защо се подложиха на този риск с подобни действия, сегашните управници, след като много добре знаят, те не са прости хора, напротив, много добре знаят, че историята дава своята оценка доста по-късно. Не в реално време, а доста по-късно.
Става дума за гъби и купави появи на ласкателство, които от началото на мандата на Бойко Борисов се покават. Редица хора, които са абонирани между за този тип дейност, се стремят да постигнат по-добри позиции в сърцето, не знам аз къде, като го хвалят по най-безобразни и по-стежки начини.
Не са ли разбрали, че футбол е по-важен в случая? Отбора на Бистрица е по-значим, отколкото техните ласкателства.
При всяко положение, вижте поведението на министър на културата по отношение на премиера. От 3 години насам той има едно и също поведение, което е толкова гъбо ласкателно, че не знам как да го окачествя.
Че не подхожда на министър на културата.
Изобщо на министър не подхожда.
Да.
Оставете на културата. В частност, да. Министър на земеделието, другия, който се занимава с това дейност. Не очаках от министър на образованието да появи такъв афинитет към подобен тип появи, но ето, че това го има. Това нещо кореспондира с амбицията на различни местни представители на управляваща партия да зарадват премиера, било с песен, било с стихотворение, било с някоя друга проява, която да има.
Портрета на колата на капак.
Така, да. Неща, които не са никак приятни, но които едва ли могат да бъдат разглеждани като целенасочена стратегия на самия министър-председател.
Не, далеч само тази мисъл аз. Аз тук затова визирах много точно министъра на образованието. Значи, премиера само каза, че негови министри са влезли в историята, което също е едно изхвърляне, грубо казано, защото историята е една много специфична наука и термин, който не бива така леко да го с него леко да се борави от пропагандните трибуни.
Във всяко едно отношение това даде, понеже се вдигна голям шум, голямо обществено внимание.
Логично е,
да, но това даде възможност, която няма да бъде използвана, но даде възможност, все пак съм длъжен да го кажа, за една много важна дискусия, която би следвало да бъде проведена по отношение на нашето собствено отношение към близкото минало, не към настоящето, към близкото минало, към периода след Първата световна война, който е традиционно пропускан в учебниците по история,
поради
липсата на яснота, не само учителите, но и на самите автори на учебници, по липсата на яснота при Министерството как да бъде преподаван. Отношението към съседните народи, към балканския регион и прочие редица, такива други фактори, които свързани с непосредствената история на България последните 100 години и които бъдат традиционно пропускани и които съответно създават допълнителен проблем в нашето светоусещане на граждани, когато завършим училище, когато се изправим пред някакви реалности, в които ние не знаем. Изобщо нямаме и. Оставете, не става дума за някаква готова истина. Нямаме инструментариума, нямаме понятия, с които нямаме знанията, нямаме събудното любопитство към знанията, за да може да оценим къде сме живели, какво сме живели, с какво живеем.
Кога е оценена Великата френска революция?
Великата френска революция оценява от самото си извършване. Тя се историзира от самите и.
Така, но кога започват, историците да пишат за нея и да дават своите оценки? Във всички случаи, не когато се извършва. А това е все пак Великата френска революция. Да. А тук искаме за едно поредно българско правителство историята веднага, тук и незабавно да се произнесе.
Но добре, оценката е ясна, която може да дадем. Аз ви казвам по друга линия, че се пропускат важни неща, които не стават основа на дискусия.
Абсолютно.
Защото те са важни по принцип за всеки. Не за само за хората, които са изкушени от социални науки от история, но и за българските граждани като цяло. Защото това им дава и самочувствие в света, в който се намират. Това им дава и начин на светоусещане, начин на разбиране къде се намира ти, кой си, какво правиш, къде живееш, с кого. И редица други неща, които са фундаментални за всеки от нас.
И понеже не остават само 5 минути, непременно трябва да отбележим и още едно събитие, не само да го отбележим, а да кажем своята, бих казала, непредубедена оценка. Наистина ли България стана друга след миналата сряда? Миналата сряда е терористичният акт в Бургас. Наистина ли България стана друга и имаме ли гаранцията, че това, което се случи в Бургас, е първи и последен такъв тежък удар върху нас самите? Защото това е част също от управлението и от властта в България.
Нямаме гаранцията. Никой няма гаранция. Да, България е друга. Просто рискуваме, като си говорим за нова история, това да бъде най-значимото събитие в текущата ни история, пък и историята немалко десетилетия назад. За жалост.
И дано не сте прав. Дано не се окаже друго.
Дано не, да, не съм прав, но като че ли трябва много цинично погледнато и Румъния и този атентат в известна степен спасиха правителството от по-тежки критики по отношение на доклада. Просто защото като че ли този атентат смени тотално дневния ред и като че ли извика съвсем нов режим, в който да мислим властта, именно да мислим дали тя се справя в създават се военно-полева обстановка. Властта реагира масирано, няма какво да крием, и не претърпява до този момент много минуси. Изключава огромния минус на самото случване на атентата, който минус за момента е толкова голям, че ние не може да го осмислим още. Тук трябва по-скоро си поблъскат главите хора, които се занимават с осмислене на социалния живот, на къде ще избие това и страха, негодованието на хората, колкото е са притъпени от летния сезон, на някъде ще избият. На ничи сметка ще си пишат.
Усещане за безпомощност. Да.
Което пак води, може би, към самозатваряне и към отчуждаване от текущия политически процес, но след този атентат България трябва да си вземе много важни поуки. На първо място трябва да си вземе ред оперативни препоръки трябва да бъдат изпълнени, защото действително това е проби в сигурността. И очевидно е, че след като има атентат, това е проби в сигурността. Боя се, че това е едно по-скоро отрезвяване и проглеждане за нас. Просто се нареждаме в клуба на тези държави, които претърпяха нещо подобно. Що се отнася до значимостта на атентата, ние тепърва ще осъзнаваме. Тепърва ще осъзнаваме, защото той се случва в много важен глобален контекст. Вие видяхте какви бяха непосредствените реакции на Израел. Официални държавни фактори в Израел. Техните изказвания буквално часове след този атентат.
Един час.
Да. Това е
по-важно. И реакцията във Вашингтон, видяхме.
Докато ние се занимаваме с комикса, аз искрено се надявам това да е комикс, да е контролирано изпускане на информация или дори дезинформация, за да може да тече следствието необезпокоено. Докато ние изчисляваме полиглот ли е камикадзето, олигофрен ли е, не е ли олигофрен, говорил ли е с холандци, имал ли е проститутка и така нататък, се случват някакви много по-важни неща в геополитически план. България изведнъж стана важна. Чудя се, съзнаваме ли го в момента и слава Богу,
реакцията... Но с това все повече се носи отговорност за българската външна политика.
Слава Богу, българската...
Това е нещото, което най-силно ме... това най-силно ме безпокои.
Се опитва да играе глобална роля, без да има ресурс за това.
Слава Богу, българската външна
политика... И се опитва да се нарежда в едни... да опитваме се да се нареждаме в едни клубове, в които много опасно става нашето нареждане. И когато един външен министър заявява, че не външната политика е проблема, аз силно започвам да се безпокоя. Защото освен вътрешната, външната е другата важна политика.
Може да е много по-непремерена реакцията, защото и в американската преса, пък да не говорим за официалните представители на държавата Израел, имаше непосредствени много еднопосочни реакции.
Ние реакцията всички на нашата, знаем, на нашата ние външна знаем политиката, да е по... политиката на Тел Авив, я знаем каква е. И не е неочаквано изявлението на техния премиер. Докато...
Да четем, че все пак проявихме рефлекса да не избързваме с ентусиазма и да съгласяваме с
предварително. Предварително го заложихме, защото единствената държава, която си позволи лукса да направи среща на своя територия на приятелите на Сирия, беше България. И това нещо не може да остане незабелязано. И там историята също ще си каже своята дума.
Все пак
в учебници.
Да, някой ден в някои учебници.
Но думите ни не пролича известен комплекс за малоценно. Все пак
не, напротив.
Би могла да играе важна роля, когато тази важна роля е подчинена на някаква стратегическа визия, премислена е и е своята ясна последователност.
Да, но не бих казала, че тази ясна последователност носи добър резултат в крайна сметка.
Тя е координирана. Тя не е координирана.
Така.
Тя не е координирана, защото в крайна сметка нашата рамка остават тези три неща. Европейски съюз, НАТО и ООН, Съвета за сигурност, особено в частност.
А когато ти проявяваш самоинициатива...
Да се придадат към тези ти по такива казуси.
Точно така.
Къде са дума за Балкани? Къде са дума за отношението с Русия? България може и трябва да има собствени инициативи.
Не случайно нито една натовска държава, да не говорим за Съединените щати, не си позволи лукса да покани представители на неидентифицираната още сирийска опозиция.
Като други мога да направят вместо тях.
Е, това направихме ние.
Тъкмо за това, защото че не подходихме с наивен ентусиазъм, с прибързани реакции след случилото се. Прибързани реакции имам предвид, тутък си да намерим автора и неговите мотиви.
Оставаш ли това да свършим? Да, но наистина това е едно събитие, което е добре и политическата класа в България, а и ние самите, обществото, да го оценим справедливо. Да го оценим такова, каквото е. Без да се внася допълнително политическо нагнетяване, но да си дадем сметка, както каза Първан, че влязахме в един друг клуб вече. Клуба на тези, които не са запазени като едно райско кътче на спокойствието и мира, а сме в един клуб, в който можем да очакваме и подобни и следващи събития. Нашето време на обзора изтече. Аз ви благодаря много за вашето участие. Бяхте много интересни. С това свършва и целият информационно-публицистичен ден днес, сряда, 25 юли 2012 година. Впрочем, да не можете да го чуете отново в ефира на Радио К2 на запис непосредствено след 20 часа. Екипа, който осъществи днес контакта с вас, нашите редовни и добри слушатели на Радио К2, Таня Димитрова, Иван Ангелов, Асен Младенов, ви и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме една спокойна, макар и много топла вечер, повече усмивки и късмет.